Καλημέρα σας, για όσους τώρα ανοίγετε το δέκτη σας ή συντονίζεστε με το πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, κάθε Κυριακή 11 με 12 και Σάββατο 11 με 12. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, αν και με ορισμένους ήμασταν μαζί ήδη από το προηγούμενο μισάωρο, από τις 10.30 περίπου, γιατί πλέον γίνεται μια παρατεταμένη μετάδοση της λειτουργίας Εκκλησίας και το μισάωρο πριν την εκπομπή αυτή αφιερώνεται στην ανάγνωση του κυριακάτικου και σαββατιάτικου τύπου. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος που συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και από την προηγούμενη ώρα, και η Εύφη Γιαννιώτη που ρυθμίζει τη ροή της παραγωγής της εκπομπής. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε να στέλνετε κάποιο μήνυμα και να επικοινωνείτε μαζί μας πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και γράφοντας ένα σχόλιο, κριτική, ερώτημα σε σχέση με αυτά που λέμε. Μπορείτε επίσης να τηλεφωνείτε στο 210-60-06-104, 210-60-06-105. Μπορείτε να γράψετε κάτι πιο αναλυτικό, θέση, ερώτημα, σχόλιο, και να το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση proto@papakier.gr. Και να θυμάστε ότι σήμερα ραδιόφωνο δεν ακούει κανείς μόνο από τους ραδιοφωνικούς δέκτες, μπορεί να ακούει εδώ και χρόνια μέσα και από τους τηλεοπτικούς του δέκτες στη λειτουργία του ραδιοφώνου, ειδικά τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα εθνικά προγράμματα, και μέσα από τις συσκευές φυσικά που συνδέονται στο διαδίκτυο, στο ERT.gr web radio, όπου εκεί και ζωντανά τα ακούτε όλα, και αυτή την εκπομπή μετά, ψάχνοντας το πρώτο πρόγραμμα, μπορείτε να την ακούσετε αναρτημένη και να, όποτε σας βολέψει, να την ξαναακούσετε, να προσέξετε κάποιο σημείο. Ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να ασχοληθούμε από διάφορες οπτικές με την κατάσταση της πανδημίας, η οποία διαρκώς δυστυχώς έχει και καινούργια βήματα, έχει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει δυστυχώς και καινούργια ρεκόρ. Δεν είμαστε καν στην φάση της οριμότητας από ό,τι φαίνεται. Από τη μια η χαλάρωση των περιορισμών που υπήρχε, από την άλλη η αύξηση των ταξιδιών, του τουρισμού κλπ. Φυσικά δεν συνάδει με τη μείωση των κρουσμάτων. Υπάρχει και μια καινούργια ανακάλυψη, μια διαπίστωση ότι ο ιός είναι αερόβιος, επομένως μεταδίδεται για πολύ περισσότερη ώρα, μένει στον αέρα και πηγαίνει σε μεγαλύτερες αποστάσεις υπό ειδικές τουλάχιστον συνθήκες από αυτό που ξέραμε, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις μεθόδους. Δεν φτάνει καν η κοινωνική απόσταση των 1,5-2 μέτρων από ό,τι διαπιστώνεται. Από 239 επιστήμονες που στέλνουν ένα σχετικό, κάνουν ένα διάβημα με δραματικούς μάλιστα τόνους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αλλάξει τις οδηγίες που δίνει για το ζήτημα αυτό. Εχθές ακούσατε και τον Έλληνα καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, του οποίου το εργαστήριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει κάνει ανάλογες διαπιστώσεις και μάλιστα για το ρόλο της διαμεσολάβησης των μικροσωματιδίων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα από την ρήπανση του αέρα για την μετάδοση του ιού. Λοιπόν, σήμερα τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα βρεθούμε σε μια μικρή πόλη του Maryland που λέγεται Rockville και όπου είναι η έδρα του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών, για να μιλήσουμε με έναν πολύ σημαντικό Έλληνα επιστήμονα, ο οποίος ζει και εργάζεται πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωπίνων Ρετροϊών στον τομέα εμβολίων στο Κέντρο για την Έρευνα του Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο κύριος Γιώργος Παυλάκης και θα τον ρωτήσουμε όλα αυτά κρίσιμα ζητήματα που υπάρχουν γύρω από την εξέλιξη της πανδημίας. Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη, στο Rockville λοιπόν του Maryland, από την Αθήνα. 6 λοιπόν μήνες μετά από την πρώτη ανακοίνωση που έγινε για τα κρούσματα COVID, τι πιο περισσότερο ξέρουμε για αυτόν τον ιό, δηλαδή για τον τρόπο που συμπεριφέρεται, για το αν συσχετίζεται με γενετικούς παράγοντες, αν παίζει ένα ρόλο το κλίμα, και βέβαια το κρίσιμο ερώτημα της διατήρησης της ανοσίας για όσους έχουν αρρωστήσει. Ξέρουμε περισσότερα πράγματα?
Νομίζω ότι όλοι μας ξέρουμε πάρα πολύ περισσότερα. Τους τελευταίους 6 μήνες έχουμε μάθει τρομερά πολλά. Έχω ξαναπεί ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια γρήγορη και παγκόσμια κινητοποίηση για μια ασθένεια. Αυτό που ξέρουμε πια είναι ότι ο ιός επεκτείνεται πολύ γρήγορα γιατί είναι αερομεταφερόμενος και επειδή δεν έχουμε αντισώματα εναντίον του σαν ανθρώπινη κοινότητα. Ξέρουμε επίσης ότι το ποσοστό των ασυμπτωματικών, δηλαδή των ανθρώπων που μολύνονται και έχουν, δεν έχουν συμπτώματα ή έχουν πολύ λίγα συμπτώματα, μαζί με το ποσοστό των προσυμπτωματικών, δηλαδή αυτών που έχουν μολυνθεί αλλά δεν έχουν νοσήσει ακόμα, είναι περίπου μισή από τους μολυσμένους. Οπότε ξέρουμε από μέσα σε αυτούς υπάρχει ένα ποσοστό από υπερμεταδότες, δηλαδή αυτούς που μεταδίδουν τον ιό εύκολα στο περιβάλλον τους. Αν βρεθείτε λοιπόν κοντά σε έναν υπερμεταδότη, ο ιός με μικροσκοπικά σταγονίδια μπορεί να σας μολύνει αναπνέοντας απλά τον αέρα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές περιπτώσεις. Στην Κορέα, στην Κίνα, στην Αμερική υπάρχουν βεβαιωμένες περιπτώσεις γι' αυτό. Αν και δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες για το πόσο σημαντικό είναι αυτή η μετάδοση κατευθείαν από τον αέρα, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό κομμάτι και αυτό τον διαφοροποιεί από άλλες ιώσεις που είναι πολύ πιο δύσκολο να μεταδοθούν έτσι.
Ναι.
Τώρα, αυτά είναι το σημαντικό κατά τη γνώμη μου για την μετάδοση, ότι πρέπει στην λογική μας, αν ξέρουμε ότι ο ιός είναι αερομεταδιδόμενος, η λογική μας είναι απόσταση, αυτό που λέμε κοινωνική απόσταση και το τονίζουν συνέχεια σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, και μάσκες. Και το ελληνικό καλοκαίρι του έξω είναι ιδανικό για να κόψουμε τα πόδια στον ιό. Έξω, όχι συγκεντρώσεις. Και το έξω σημαίνει έξω και απόσταση. Έξω και μάσκα, αν είμαστε σε μέρη που έχει πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αν γίνουν αυτά τα απλά πράγματα, η επιδημία μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα πάρει πολύ καιρό για τα πράγματα που έχουμε σαν επιστήμονες, φάρμακα, θεραπείες, εμβόλια κλπ. Να εφαρμοστούν. Αυτό που θα γίνουν όλα αυτά και γίνονται, και είπα ότι γίνονται με φοβερά γρήγορους ρυθμούς, αλλά χωρίς τη συμμετοχή όλων που είναι το πρωταρχικό, χωρίς μέτρα δημόσιας υγείας, χωρίς να κάνουμε τα προφανή, δεν θα υπάρχει πρόοδος. Και αυτό το βλέπουμε στη παγκόσμια. Τα μέρη που συμμορφώνονται τα πάνε καλά. Τα μέρη που δεν συμμορφώνονται δυστυχώς τα πάνε πολύ άσχημα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε είμαστε στην αρχή της επιδημίας.
Ναι,
λοιπόν,
κρατήσουμε.
Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην οριμότητα της επιδημίας. Υποθέσεις κάνουμε και όλοι οι επιστήμονες, νομίζω οι σοβαροί, αυτό τονίζουν, ότι τα περισσότερα από αυτά που λέμε για το μέλλον είναι υποθέσεις.
Λέτε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Ο Σονούπο το καλοκαίρι θα περάσει σύντομα και ο Σονούπο θα ξανακλείσουν παράθυρα, πόρτες και στην Ελλάδα και σε όλο το βόρειο ημισφαίριο. Επομένως, εκεί αυτό που αναφέρατε, η ζωή
εκεί
έξω...
Εκεί ακριβώς είναι ο μέγας φόβος. Τι θα γίνει το χειμώνα όταν όλοι θα κλειστούν μέσα. Τα μέρη που πρέπει ο κόσμος να κλειστεί μέσα, γιατί για λόγω καιρικών συνθήκων, νομίζω ότι αν ο ιός υπάρχει σε αρκετά μεγάλες ποσότητες στον πληθυσμό, θα δουν μεγάλο κύμα επιδημίας.
Μάλιστα.
Είναι μαθηματικά βέβαιο.
Παρακολουθείτε την Ελλάδα, γράφετε άρθρα, συμβουλεύετε και εκ του μακρόθεν που είστε. Η οικονομία και εδώ άνοιξε, δεν γινόταν αλλιώς. Η κοινωνική συμπεριφορά χαλάρωσε. Επίσης, κουράστηκε ο κόσμος και βέβαια ήρθαν και τουρίστες. Επομένως, η δικιά σας εικόνα και πρόβλεψη όσο μπορεί να γίνει, ποια είναι?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα ζει ακόμα το μήνα του μέλητος, όπου έγινε μια μάχη, κερδίθηκε η μάχη και όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αλλά μπροστά είναι ο πόλεμος, δεν κερδίθηκε ο πόλεμος. Υπάρχουν άλλες μάχες και οι επόμενες μάχες είναι και πιο πολύπλοκες. Γιατί όταν βγήκε η διαταγή όλοι στα σπίτια, αυτό ήταν αρκετά απλό. Ήταν πολύ απλό να το καταλάβεις και να το εφαρμόσεις. Αν δει κανένας το πόσο γρήγορα συμμορφώθηκαν οι Έλληνες με αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή πόσο γρήγορα σταμάτησαν τις βόλτες, κλείστηκαν σπίτι κλπ. Αυτό έγινε την ίδια ακριβώς εποχή με τους Γάλλους και τους Ισπανούς, αλλά η διαφορά ήταν ότι οι Γάλλοι και οι Ισπανοί είχαν μια πολύ πιο προχωρημένη επιδημία, οπότε ήταν πολύ πιο δύσκολο να σταματήσει, ενώ στην Ελλάδα αυτό το κλείσιμο μέσα έγινε από τον ευλογημένο φόβο που έπιασε τους Έλληνες και ευτυχώς που έπιασε, πολύ γρήγορα. Και αυτό έσωσε άπειρες ζωές, έσωσε τα νοσοκομεία και δεν νομίζω ότι έκανε την οικονομία πολύ χειρότερη από ό,τι θα ήταν αν είχαμε και χιλιάδες θύματα.
Όμως από εδώ και πέρα τι προβλέπετε να γίνεται?
Από διότι εδώ και
αυτά
πέρα.
Έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα.
Ναι, αλλά κοιτάμε το παρελθόν κιόλας να μην το ξεχάσουμε και ιδίως το άμεσο παρελθόν για να πάρουμε και μαθήματα για το μέλλον. Εγώ ένα μάθημα που πήρα από αυτό είναι ότι οι Έλληνες μπορεί να γκρινιάζουν, μπορεί να λένε και μια κουβέντα παραπάνω, να δυσανασχετούν, αλλά στο τέλος όταν ομονοήσουν τα πάνε μια χαρά. Λοιπόν, αυτό αν διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του επιστημονικού προσωπικού που πήρε το βάρος της επικοινωνίας στην πρώτη περίοδο της επιδημίας, αν οι Έλληνες συνεχίσουν και ακούνε λογικά πράγματα και αν γίνουν και τα λογικά πράγματα χωρίς παλινοδίες και χωρίς ασάφειες, τότε νομίζω ότι θα πάνε καλά. Τώρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τουρισμό. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα πεινάσει κοντά στο 1 εκατομμύριο κόσμος αν δεν υπάρξει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, φέτος μιλάμε για μια πολύ άσχημη χρονιά, αλλά θα πρέπει να δούμε, να απαντήσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν. Και νομίζω ότι στο επίπεδο της επιδημίας που βρίσκεται η Ελλάδα, αν τηρηθούν κανόνες, και δεν ξέρω πόσοι από αυτούς τηρούνται ή θα τηρηθούν στο άμεσο μέλλον, αλλά αν τηρηθούν οι κανόνες, που νομίζω ότι είπα τη γνώμη μου ποιοι είναι οι κύριοι, τότε τα πράγματα θα πάνε σχετικά καλά. Θα υπάρχουν βέβαια περισσότερα κρούσματα, αλλά νομίζω ότι αν παραμείνουν σε τέτοια επίπεδα που βλέπουμε τώρα ή και σε διπλάσια, αυτά είναι διαχειρίσιμα. Mm-hmm. Και επιτρέπει και στην κοινωνία να εφαρμόσει καινούριες μέθοδες, γιατί θα πρέπει όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Ναι. Δεν μπορεί η κοινωνία να είναι για πάντα κλειστή. Τώρα, εγώ φοβάμαι το ελληνικό πανηγύρι περισσότερο από μερικούς τουρίστες που θα έρθουν και θα κάτσουν στην ακροθαλασσιά. Ναι. Σκεφτείτε ότι οι τουρίστες δεν έρχονται και σε τεράστια επαφή με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αλλά άμα έχεις ένα πανηγύρι που είναι όλη αγκαλιά και χορεύουν όλη νύχτα, που και εγώ το επιθυμώ να το κάνω, αλλά δεν θα το κάνω φέτος. Mm-hmm. Αν έχεις τέτοια πράγματα, τότε κινδυνεύεις να μεταδώσεις τον ιό. Παρόλο που, όπως είπα, είσαι έξω και έχεις 10-20 φορές λιγότερες πιθανότητες να μεταδώσεις τον ιό, αν υπάρχουν 1-2 υπερμεταδότες σε ένα πανηγύρι, mm-hmm. μιλάμε ότι θα γίνει σφαγή.
Ας πάμε λίγο στη χώρα που βρίσκεστε, η οποία δυστυχώς σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, από ό,τι βλέπουμε, στις ΗΠΑ εννοούμε, και το ποσοστό των κρουσμάτων ανεβαίνει σε ορισμένες μάλιστα πολιτείες και των θανάτων. Αυτά υπάρχουν φυσικά μια σειρά από παράγοντες, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Τι ήταν όμως τα πιο σημαντικά? Το γρήγορο άνοιγμα της οικονομίας, κοινωνικές στάσεις που έχουν διάφοροι, πολιτικές στάσεις, νοοτροπία γενικά, αν θεωρείτε πως η κατάσταση είναι εντός ελέγχου σε ορισμένες τουλάχιστον πολιτείες των ΗΠΑ?
Κοιτάξτε, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χανής χώρα και η Αμερικανική Ήπειρος ακόμα χανέστερη. Αλλά είναι δυστύχημα ότι, για να πούμε για την Αμερικανική Ήπειρο πρώτα γενικά, Έχει πάνω από 40% των γνωστών λοιμώξεων από κορονοϊό, αν βάλουμε τη Βραζιλία και Αμερική και Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή μαζί, που είναι δύο τεράστιες χώρες και στο παρελθόν τα είχαν πάει πάρα πολύ καλά με επιδημίες. Και η Αμερική, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βραζιλία. Δυστυχώς σε αυτή την περίοδο δεν τα πήγε καμία από τις δύο καλά, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιο φόρο αίματος, το οποίο επεκτείνεται. Δηλαδή στην Αμερική υπολογίζονται πάνω από 3 εκατομμύρια μολύνσεις. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 130.000 νεκροί και αυξάνονται συνεχώς, δυστυχώς. Αλλά για να δώσω το μέγεθος της, την έννοια του τι σημαίνει λογαριθμική αύξηση, το 1 εκατομμύριο από αυτούς τα 3 εκατομμύρια μολύνσεις που ξέρουμε είναι στις τελευταίες 25 μέρες. Δηλαδή από 2 εκατομμύρια πήγαν στα 3 μέσα σε λιγότερο από μήνα. Πήρε αρκετούς μήνες για να φτάσουν το εκατομμύριο και από εκεί και ύστερα απογειώνεται. Γιατί είναι η λογική της λογαριθμικής καμπύλης. Και αυτό δεν πρέπει να δούμε σε καμία περίπτωση σε άλλες περιοχές. Γι' αυτό λέμε ότι τα μέτρα είναι απαραίτητα. Δεν μπορεί κανένα να το υπερτονίζει και νομίζω ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια, αν και γίνεται βαρετό πολλές φορές, να το υπενθυμίζουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν έχεις μέσα σε 25 μέρες άλλο 1 εκατομμύριο μολύνσεις, δεν μπορείς αυτό να το αγνοήσεις. Και γι' αυτό, αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα, ότι σε μερικές περιοχές, ιδίως στις νότιες πολιτείες της Αμερικής, αυτή τη στιγμή ο ιός είναι ανεξέλεγκτος ουσιαστικά. Και ο λόγος είναι ότι το περασμένη περίοδο δεν τον πήραν σοβαρά. Ένα σημαντικό είναι ότι ο ιός έγινε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή είναι άνθρωποι διαφορετικής πολιτικής κατεύθυνσης, πιστεύουν ή δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ιός, πιστεύουν ή δεν πιστεύουν ότι προκαλεί ασθένεια. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια γρυπούλα και αυτοί είναι οι τυφλοί που δεν βλέπουν γύρω τους. Αυτή τη στιγμή πολλά μέρη στο Τέξας με υπέροχα νοσοκομεία κλπ. Δεν έχουν μέρος στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και αυτό έγινε μέσα σε ένα μήνα. Το άλλο είναι ότι τα μηνύματα που βγαίνουν προς τον κόσμο ήταν ασαφή. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός, πώς μεταδίδεται, σιγά εμείς από τη γρήπη πεθαίνουν περισσότεροι. Όλες αυτές οι περίεργες ιστορίες δημιουργούν σύγχυση και επέτρεψαν στον κόσμο να συνεχίσει να ζει τη ζωή του, να πηγαίνει στα πάρτι του, στα μπάρ του, να πηγαίνει στην παραλία πατής με πατός χωρίς προστασία. Και αυτή τη στιγμή φυσικά κατέρευσε και ο μύθος του ότι με το καλοκαίρι ο ιός θα πεθάνει, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στην πολύ ζεστή Φλόριντα, στη Λουιζιάννα, στο Τέξας, σε όλες τις νότιες πολιτείες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν από καιρό, ότι μια καινούργια επιδημία δεν δουλεύει όπως η γρήπη. Και να ξαναπώ, αυτός ο ιός δεν είναι γρήπη, είναι πολύ πιο επικίνδυνος, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
Από εκεί και πέρα όμως ο καθοριστικός έλεγχος και της πανδημίας θα είναι η εξεύρεση φαρμάκων και εμβολίων. Αλλιώς οι προβλέψεις των συναδέλφων σας είναι πολύ δυσμένης. Κοιτούσα μια τελευταία στην επιθεώρηση Lancet, την γνωρίζετε πολύ καλά. Μέχρι την άνοιξη του 2021, αν δεν υπάρξει, λέει, κάποια αποτελεσματική επιστημονική πρόοδος, το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πιθανό να νοσήσει. Μπορεί αυτό να είναι από 200 έως 600 εκατομμύρια. Και η θάνατη από 1,4 έως 3,7 εκατομμύρια. Έχετε μια κάπως καθολική, νομίζω, ματιά και εικόνα και για τις έρευνες που γίνονται στον τομέα των θεραπείων και των εμβολίων. Να ξαναρωτήσω, λοιπόν, ξέρω ότι δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό εύκολα, αλλά πού βρισκόμαστε?
Το πρόβλημα είναι ότι οι ιατρικές επεμβάσεις παίρνουν καιρό για να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν.
Προφανώς.
Οι γιατροί βρεθήκαν μπροστά σε μια άγνωρη κατάσταση, τελείως διαφορετική από άλλες αρρώστιες. Οπότε έπρεπε αυτοί που αντιμετώπισαν τους πρώτους ασθενούς, έπρεπε να μορφώσουν τους εαυτούς τους πρώτα απ' όλα, βλέποντας τι γίνεται στο χειρουργικό τραπέζι, και δεύτερον να μορφώσουν και τους υπόλοιπους. Και αυτό έγινε θαυμαστά γρήγορα κατά τη γνώμη μου. Και εκεί βοήθησαν και οι παγκόσμιες επικοινωνίες. Και τώρα αυτοί, παραδείγματος χάρη, που μπαίνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αντί να πεθαίνουν κατά 60-70% και παραπάνω, επιζούν κατά 70-80%.
Τεράστια πρόοδος, αλλά πότε. Το θέμα είναι να μην φτάσει κανείς στην εντατική.
Για να μην φτάσει κανένας στην εντατική, το καλύτερο και ευκολότερο είναι να μην κολλήσει τον ιό. Τώρα, τι γίνεται από άποψη να μην φτάσει στην εντατική. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο ειδικά φάρμακα ήδη εγκεκριμένα, τα οποία κατά τη γνώμη μου, αν χορηγηθούν νωρίς στον ασθενή, εμποδίζουν ίσως την ασθένεια των ιών να εξελιχθεί και να κάνει μεγάλη ζημιά.
Σε ποια αναφέρεστε?
Αυτό αναφέρομαι στα φάρμακα τα ειδικά αντιϊτικά, όπως το Remdesivir, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Και επίσης το νωρό από αναρωνίοντες ασθενείς, που το δίνουν σε πάρα πολλά νοσοκομεία και στην Ελλάδα. Οι Έλληνες έχουν κάνει φοβερά καλή δουλειά, που ελπίζουμε ότι βοηθάει. Δεν είναι όλα τα δεδομένα ακόμα έτοιμα, αλλά αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος για να προστατεύσουμε τους βαριά πάσχοντες. Το άλλο είναι τα δύο εγκεκριμένα φάρμακα. Τα κορτικοειδή, η δεξαμεθαδόνη, όπως ακούσατε, μπορεί να προστατεύσει φοβερά από επιπλοκές του ιού. Και νομίζω ότι και τα μονοκλονικά αντισώματα που θα βγουν μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσουν και αυτά να βοηθήσουν βαρέως πάσχοντες. Το πρόβλημα με αυτές τις θεραπείες που έχουμε είναι ότι ο ιός είναι πολύ γρήγορος. Μέσα σε μέρες μπορεί να αυξηθεί τεράστια, να πολλαπλασιαστεί τεράστια μέσα στο σώμα μας. Οπότε πρέπει κανένας να ξέρει ποιοι είναι υποψήφιοι για να πάθουν μεγάλη ζημιά, που δεν είναι ποτέ σίγουρο, και ποιους να προστατεύσει. Είναι εύκολο, παραδείγματος χάρη, να πούμε ότι οι διαβητικοί, οι καρδιοπαθείς, οι παχύσαρκοι, οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να προστατευτούν πολύ γρηγορότερα και πολύ καλύτερα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι και παιδιά και νέοι, 20 και 40 χρονών, που μολύνονται με τον ιό και κάνουν βαριά ασθένεια. Αυτή δεν είναι εύκολο να τους προβλέψει κανένας, και δυστυχώς αυτός η μόλυνση με τον ιό μπορεί να πάει από ήπια ασθένεια σε βαριά ασθένεια μέσα σε ώρες, μέσα σε μια μέρα. Οπότε πρέπει κανένας, αν ξέρει ότι είναι μολυσμένος, να είναι σίγουρος ότι είναι σε επαφή με τον γιατρό του και έχει πιθανότητα γρήγορης ιατρικής παρέμβασης, και θα πρέπει να σκεφτεί ότι αν ανήκει σε ομάδα κινδύνου, πρέπει οπωσδήποτε να δει τον γιατρό του και να μπει σε κάποια από τα πρωτόκολλα της γρήγορης θεραπείας, δηλαδή τους ανθρώπους που προσπαθούμε να τους δώσουμε τα φάρμακα γρήγορα για να αποφύγουμε το χειρότερο. Και όσο περνάνε οι εβδομάδες και οι μήνες, νομίζω ότι οι κλινικοί έχουν κάνει θαυμάσια δουλειά στο να μορφώνονται, να χρησιμοποιούν τα τελευταία εργαλεία, και αυτό βοηθάει στην καλύτερη αντιμετώπιση των νοσούντων. Η ριζική λύση είναι ένα καλό εμβόλιο. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά το καλό εμβόλιο, για να βγει και να το ξέρουμε ότι το έχουμε, θέλει χρόνο.
Το πιθανότερο είναι τι, κατά τη γνώμη σας?
Το πιθανότερο είναι να έχουμε ένα-δυο εμβόλια που είναι λογικά τον επόμενο χρόνο. Πρέπει να περάσουμε αυτό το χειμώνα χωρίς εμβόλιο.
Ο επόμενος χρόνος βέβαια αρχίζει 1η Ιανουαρίου και τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή...
ναι, το έχω παρατηρήσει. Είναι πώς λένε οι καφετζούδες τρία τέρμινα.
Μάλιστα.
Κανένας δεν ξέρει.
Ναι.
Λοιπόν, σωστά. Και όποιος λέει ότι ξέρει, λέει αστεία.
Σωστά.
Λοιπόν, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα πάνε οι κλινικές δοκιμές. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν πέσει τεράστιες προσπάθειες και λεφτά. Υπάρχουν κλινικές μελέτες που έχουν προχωρήσει σε φάση 3, που πάει να πει να δούμε αυτά τα εμβόλια, τα πρώτα εμβόλια που έχουν βγει, το πόσο καλά προστατεύουν. Πολλά από αυτά θα το ξέρουμε ίσως προς το τέλος του χρόνου. Είναι 2-3 ομάδες που έχουν πολύ πιο επιθετικές βλέψεις, αλλά νομίζω ότι μια κλινική μελέτη φάσης 3 με 40.000 ανθρώπους να παίρνουν το εμβόλιο και 20.000 control θέλει χρόνο για να γίνει και θέλει χρόνο για να μαζέψει κανένας τα αποτελέσματα και να σιγουρέψει ότι είναι σωστά. Αυτός ο χρόνος από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί να συμπιεστεί. Το καλό είναι, αν είναι και κάτι καλό, ας πούμε, στην ζωφερή παγκόσμια κατάσταση, είναι ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που μπορεί να κανένας να μελετήσει εμβόλια πολύ γρήγορα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, στην Κίνα άρχισαν να μελετάνε φάρμακα και εμβόλια και επειδή έκαναν αρκετά καλή δουλειά στο να σταματήσουν την επιδημία, πολλές μελέτες τους έμειναν στη μέση γιατί δεν είχαν ασθενείς. Αυτό έγινε και από προσωπική μου πείρα στην Ελλάδα. Υπήρχαν αρκετές συζητήσεις με Έλληνες συναδέλφους να γίνουν ορισμένα πράγματα, αλλά τώρα δεν υπάρχουν ασθενείς. Στην Βραζιλία, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πολλές καινούργιες μολύνσεις, οπότε εκεί γίνεται μέρος της φάσης 3 της μελέτης του εμβολίου που έχουν βγάλει στην Αγγλία και θέλουν να το προωθήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε όταν τελειώσουν αυτές οι μελέτες θα πρέπει να ξέρουμε περίπου το πόσο προστατευτικό σε πρώτη φάση είναι το εμβόλιο και πόσο ασφαλές είναι.
Μας δώσατε μια πολύ καθαρή εικόνα, κύριε Παυλάκη. Μας ξεκαθαρίσατε αρκετά το τοπίο και με τις θεραπείες και με το εμβόλιο. Θέλετε μια τελευταία φράση για να κλείσουμε?
Άμυνα κατά του ιού ο καθένας μας όπως μπορεί, γιατί η κατάσταση θα βελτιωθεί φοβερά, αλλά μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να συνεχίσουμε με τα εργαλεία που έχουμε περίπου σήμερα. Οπότε προστατεύτε τους αυτούς τους και τους γύρω σας μέχρι να βρεθούν εμβόλια και φάρμακα καλύτερα από ό,τι έχουμε σήμερα.
Λοιπόν, να θυμίζουμε ότι ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Παπαλιδεύκης Παπαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο αυτή την ώρα, 11 με 12, όπως και κάθε Σάββατο. Και αυτό που ακούγατε, το συνομιλητή μας που είχαμε σήμερα, πρόκειτο για τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Είναι ένας πολύ σημαντικός Έλληνας επιστήμονας που ζει χρόνια και εργάζεται στις ΗΠΑ, επικεφαλής τμήματος ανθρωπίνων ρετροϊών στον τομέα εμβολίων, στο Κέντρο για την Έρευνα του Καρκίνου, στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ, στο Maryland. Και από το μέτωπο της πανδημίας, να πάμε σε ένα άλλο μέτωπο που μας απασχολεί πολύ εδώ και αρκετό καιρό πλέον, στο μέτωπο της Λιβύης, όπου διασταυρώνονται τα πυρά όχι μόνο των δύο εσωτερικών στρατοπέδων αλλά και τα γεωπολιτικά συμφέροντα πολλών και διαφόρων παραγόντων και φυσικά με ένα από τους κυριότερους, την Τουρκία, και βέβαια με όλη την εμπλοκή που δημιουργείται με τα ελληνικά συμφέροντα. Μπορεί αυτές τις μέρες, για λόγους συναισθηματικούς, συμβολικούς, η προσοχή μας να έχει στραφεί στην Αγία Σοφία, στη μετατροπή της ξανά σε τζαμί. Ωστόσο, οι κινήσεις που κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και βέβαια εδώ και κάποιο καιρό στη Βόρεια Αφρική. Αν το δει κανείς προσεκτικά, ψυχρά και λογικά, ενδιαφέρει πολύ περισσότερο την εθνική άμυνα, ασφάλεια και ακεραιότητα της χώρας. Τώρα υπάρχουν πολλά επεισόδια. Πριν από το προπροηγούμενο Σάββατο επισκεπτόταν την Λιβύη ένα κλιμάκιο από ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Χουλουσί Ακάρ. Με το που φύγαν έγινε ένας περίεργος βομβαρδισμός, περίεργος με την έννοια ότι είναι αγνώστου προελεύσεως επισήμως, μια στρατιωτικής βάσης στην οποία είχε καταλάβει όχι πολύ καιρό πριν το στρατόπεδο του Σάρας και όπου πρόκειτο ή είχαν ήδη αρχίσει προετοιμασίες να δημιουργήσει μια βάση η Τουρκία, οι τουρκικές δυνάμεις και αυτές που επίσημα υπάρχουν στη Λιβύη και αυτές που είναι υπό την καθοδήγησή της. Με το που έγινε αυτή η ιστορία υπήρξαν ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι θα διεξαχθούν σύντομα μεγάλες κλίμακες ναυτικές ασκήσεις στα νυχτά των Λιβυκών ακτών, ακριβώς για να δείξει η Τουρκία, το λέει και φανερά, ότι είναι σε θέση να επιχειρήσει την περιοχή. Τώρα, από τις πολλές και διάφορες αντιπαραθέσεις που υπάρχουν, αυτό που μας κάνει αίσθηση είναι η σκληρή σύγκρουση της Τουρκίας με τη Γαλλία. Υπήρξε και αυτό το γνωστό επεισόδιο με τις φρεγάτες που σχεδόν άνοιξε πυρ η μία στην άλλη στις 10 Ιουνίου, μια τουρκική φρεγάτα συνεπλάκη με μία γαλλική. Από τότε η Γαλλία πραγματικά ορίεται για το ζήτημα αυτό σε όλα τα φόρα, είτε είναι στο ΝΑΤΟ είτε είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επειδή στο συγκεκριμένο ζήτημα ίσως είναι η μόνη χώρα η οποία στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου, καλό είναι να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τη στάση της και τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία. Θα απευθυνθούμε, θα ζητήσουμε τα φώτα ενός ανθρώπου που γνωρίζει καλά και την Γαλλία και το πρόβλημα και διαβάζει, παρακολουθεί το πώς ξεδιπλώνεται η νέα τουρκική πολιτική, η νέα οθωμανική, εδώ και μερικά χρόνια. Είναι ο κύριος Γιώργος Πεβελάκης, είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, είναι εκπρόσωπος της χώρας μας εδώ και ένα χρόνο και στον ΟΣΑ. Τον ευχαριστώ, τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Πεβελάκη. Ναι, με ακούτε, κύριε Πεβελάκη, καλημέρα. Ναι, ναι. Ναι, εγώ σας ακούω.
Ωραία.
Δεν ξέρω αν ακούγατε λίγο το...
Ναι, ναι, άκουσα λίγα.
Πρώτα απ' όλα, επειδή είναι το θέμα των ημερών, μπορεί, επαναλαμβάνω, συναισθηματικά, συμβολικά, το θέμα της Αγίας Σοφίας να έχει καταλάβει την προσοχή μας, να έχει τα αντανακλαστικά μας ενεργοποιήσει, αλλά ψυχρά και αντικειμενικά, αν το δει κανείς, αυτό είναι σε ένα συμβολικό περισσότερο ζήτημα. Αυτά που κάνει η Τουρκία επί του πεδίου, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο βέβαια, τώρα και στη Λιβύη, εκτός από τα άλλα στη Μέση Ανατολή, μας επηρεάζουν, θα λέει κανείς, πολύ περισσότερο.
Κοιτάξτε, θα πω δύο λόγια πάντως για την Αγία Σοφία,
ναι,
πολύ σύντομα.
Φυσικά, γι' αυτό και...
Δεν είναι ασήμαντο, όχι από την πλευρά τόσο πολύ, αν θέλετε, της συναισθηματικής φόρτισης που υπήρξε στην Ελλάδα, όσο γιατί πίσω από την απειλή για την Αγία Σοφία κρύβεται μια άλλη πολύ σοβαρότερη απειλή, η οποία αφορά το ίδιο το Πατριαρχείο. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι το πρόβλημα είναι ότι η παρουσία του Πατριαρχείου στην ιστορική έδρα, που έχει πάρα πολύ σημασία για το ρόλο του Πατριαρχείου και την επιρροή του, μπορεί να αποτελέσει έδαφος κάποιας έτσι κρυφής σύγκλησης μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Και επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πόσο προκαλούμε ή πόσο, αν θέλετε, οι αντιδράσεις μας είναι συναισθηματικές στο θέμα της Αγίας Σοφίας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
Γιατί... Αυτό μας με συγχωρείτε, τι σχέση. Η Ρωσία και αυτή είναι αντίθετη με αυτή την ενέργεια. Η Αγία Σοφία είναι ένα σύμβολο του Ορθοδοξίας, όχι
η Ρωσία
του
είναι
Πατριαρχείου
αντίθετη,
ειδικά.
Η Ρωσία είναι αντίθετη με την λογική ότι εμείς είμαστε η Ορθοδοξία και επομένως δική μας είναι η Αγία Σοφία, Ρώσικη, και την υπερασπίζουμε.
Μπράβο.
Αλλά στο βαθμό που μέσα στο χάος που αναπτύσσεται στην Τουρκία, φοβούμε, δημιουργηθούν κινήσεις όχλου εναντίον της Ορθοδοξίας. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, δηλαδή ο Ερντογκάν παίζει ένα παιχνίδι πρόκλησης, διότι επιδιώκει να του επιτεθεί πει η διεθνής κοινότητα για να βγει στο εσωτερικό και να πει ορίστε όλοι μας πολεμάνε και εδώ όλοι ενωμένοι.
Ή και να έχει άλλο ένα χαρτί διαπραγμάτευσης να κάνει ότι υποχωρεί. Είναι όλα αυτά.
Αλλά είμαστε σε εποχή εξαιρετικά επικίνδυνη όπου μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο θέμα της παραμονής του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να συγκλίνει από τη μια μεριά, όχι θα έλεγα το συμφέρον της Τουρκίας, γιατί το συμφέρον της Τουρκίας είναι να είναι, ναι, το Πατριαρχείο.
Και η Ρωσία.
Αλλά αυτού του είδους η οχλοκρατία και ο λαϊκισμός,
ναι,
να συγκλίνει και να χρησιμοποιηθεί με πολύ επιδέξιο τρόπο, τον οποίο ξέρει να ασκεί η Ρωσική Δημοκρατία.
Αλλά βέβαια η Αγία Σοφία δεν είναι έδρα του Πατριαρχείου από το 1453.
Όχι βέβαια, δεν είναι. Αλλά τώρα πηγαίνετε να εξηγήσετε στον Τούρκο αγράμματο ότι άλλο το Πατριαρχείο, άλλο η Αγία Σοφία. Δηλαδή όταν δημιουργηθεί ένα κλίμα εντυπαράθεσης, πόλωσης, έχθρας, εκεί οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Επομένως είναι ένα, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε δύο στρατηγικούς κινδύνους, δύο στρατηγικές απειλές, οι οποίες δεν σχετίζονται τόσο πολύ με οικονομικά συμφέροντα, όσο με τη συμβολική, με την παρουσία μας στον κόσμο ως ελληνισμός. Το ένα είναι η διεκδίκηση της Ρωσίας να αποκτήσει πρωταρχικό ρόλο στην Ορθοδοξία, που είναι μια πρωτοκαθεδρία η οποία είναι ιστορική και είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει απειλή να τη χάσουμε. Και η άλλη απειλή είναι από την Τουρκία, που πάλι ο συμβολικός χαρακτήρας είναι πολύ σημαντικός και κατά τη γνώμη μου υποτιμημένος, είναι σε ποιον ανήκει η θάλασσα, ποιανού είναι η θάλασσα.
Α, ναι.
Η θάλασσα είναι η θάλασσα που ήταν παλιά κτίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανήκει σε ποιον κληρονόμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στους μουσουλμάνους ή στους χριστιανούς, στους Τούρκους ή στους Έλληνες. Ανήκε και ανήκει σε εμάς. Γιατί μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή οι Τούρκοι πήραν όλη τη Μικρά Ασία, διώξαν τον Ελληνισμό από τη Μικρά Ασία, αλλά δεν αμφισβήτησαν το ότι η θάλασσα είναι ελληνική. Τώρα αμφισβητείται και αυτό.
Επομένως αυτό μας δίνει την ευκαιρία να προσγειωθούμε στη Λιβύη, να δούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο καιρό. Είναι εδώ και χρόνια βέβαια που προχωράει η Τουρκία με τη Λιβύη. Είναι χρόνια που η Ελλάδα δεν το παρακολουθούσε το ζήτημα. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα δικό μας. Αλλά τώρα γίνονται πράγματα σοβαρά, δηλαδή βομβαρδισμοί στρατιωτικών βάσεων πριν 18 μέρες από Ραφάλ γαλλικά αεροσκάφη, τα οποία βεβαίως δεν ξέρουμε τι προέλευση έχουν. Εικάζεται ότι ήταν αιγυπτιακά, αλλά εικάζεται ότι βοηθήθηκαν και με διάφορους τρόπους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενδεχομένως και από την Γαλλία. Και βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη κόντρα της Τουρκίας με τη Γαλλία. Ίσως τη μεγαλύτερη, γιατί με τους υπόλοιπους είναι φραστικές.
Ναι, προφανώς μόνο η Γαλλία είναι εκτός από εμάς και τους Κύπριους.
Γιατί λοιπόν, βέβαια υπάρχει μια συμμαχία της Γαλλίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά δεν είναι το πρωτογενές αυτό. Η Γαλλία έχει άλλους λόγους που συγκρούεται με την Τουρκία, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, εγώ θα λέγω ότι υπάρχουν τρεις λόγοι. Ο ένας είναι, αν θέλετε, ο πιο επιφανειακός, αλλά πολλές φορές έχει σημασία, είναι η προσωπικότητα. Δηλαδή, ο Μακρόν δεν μπορεί να τον ανεχθεί τον Ερντογκάν. Υπάρχει κακή χημεία μεταξύ των δύο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στην κοινή γνώμη τη γαλλική υπάρχει ιστορικά, υπάρχει μια φιλελληνική και αντιτουρκική διάθεση, η οποία βέβαια έρχεται και ενισχύεται ακόμα περισσότερο από την σημαντική παρουσία του αρμενικού πληθυσμού στη Γαλλία, που είναι ένα πολύ σημαντικό λόμπι. Επομένως, αν θέλετε, από άποψη, θα έλεγα σχεδόν πολιτικάντικη, δηλαδή ποια είναι η πολιτική η οποία έχει απήχηση στην κοινή γνώμη συναισθηματικά, η αντιπαράθεση με την Τουρκία είναι αποδοτική. Τώρα, αν θέλουμε να πάμε σε μεγαλύτερο βάθος, παίζεται, αν θέλετε, αυτή η ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου είναι ένας κρίκος σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Ευρώπη, το οποίο ίσως μόνο η Γαλλία το καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή πλήρως, το οποίο αφορά την Αφρική. Ποιος θα έχει τον έλεγχο της Αφρικής?
Συνολικά δεν... ή της Βόρειας, του Σαχέλ που είναι η Γαλλία τώρα?
Εγώ ξεκινώ από ένα δεδομένο, ναι, το οποίο είναι συνταρακτικό. Είναι ότι ενώ ο ευρωπαϊκός πληθυσμός μειώνεται, ο αφρικανικός πληθυσμός αυξάνει ραγδαία, ταχύτερα από όλες τις άλλες ήπειρους. Σε μερικές δεκαετίες θα είναι η πολυπληθέστερη ήπειρος στον κόσμο. Λοιπόν, επομένως έχουμε εκεί μια ανισορροπία δημογραφική, ένα δημογραφικό δυναμικό, το οποίο θα έχει τεράστιες συνέπειες πάνω στην ίδια την Ευρώπη, είτε από τη μορφή των μεταναστευτικών κινήσεων, με των απειλών. Επομένως, το κύριο γεωπολιτικό διακύβευμα της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες είναι η Αφρική. Ποιος θα ελέγξει την Αφρική, πώς θα ελέγξει την Αφρική. Ένας κόμβος σημαντικός για τον έλεγχο της Αφρικής είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Είναι δυνατόν μια ευρωπαϊκή δύναμη που σκέφτεται το μέλλον να αποδεχθεί ότι αυτό τον κόμβο θα τον ελέγχει η Τουρκία? Και βέβαια όχι μόνη της η Τουρκία, αλλά με όποιους θα θέλει κάθε φορά να παίζει η Τουρκία, είτε είναι η σήμερα η Ρωσία, αύριο η Κίνα, αύριο η Αμερική. Δηλαδή πια η Τουρκία έχει μια πολιτική εξαιρετικά τυχοδιοκτική με την οποία απειλεί μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης. Αυτό θέλω να ελπίζω, αν κρίνω από τις συμπεριφορές της Γαλλίας, θέλω να ελπίζω ότι το έχουν καταλάβει οι Γάλλοι. Νομίζω ότι η αποστολή δική μας είναι να το κάνουμε κατανοητό και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
Εγώ απλώς να παρεμβληθώ λίγο να σας πω, το ξέρετε, ότι η Τουρκία μέσα στην προηγούμενη δεκαετία, από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, άνοιξε 17 καινούργιες πρεσβείες στην Αφρική. Η Ελλάδα έκλεισε μερικές. Εγώ είχα μια προσωπική εμπειρία στο Καμερούν ταξιδεύοντας πριν από μερικούς μήνες. Βεβαίως η Αφρική, από την άλλη μεριά, κινεζοκρατείται. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ότι όλη η Δύση, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, απήχαν από την Αφρική χρόνια, ενώ είναι παρόντες οι Κινέζοι.
Όλοι όσοι έχουν κάποια στρατηγική σκέψη έχουν πέσει στην Αφρική φυσικά και τώρα. Οι Κινέζοι είναι... Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά βέβαια η Ευρώπη, αν ξυπνήσει, εάν κινητοποιηθεί, αν λειτουργήσει ενιαία, έχει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για την Αφρική. Βέβαια έχει και ένα μειονέκτημα σοβαρό, το οποίο είναι το αποικιοκρατικό παρελθόν. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο μειονέκτημα, με την έννοια ότι δημιουργούνται δεσμοί. Δηλαδή για τη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος γαλλόφωνος πληθυσμός στην Αφρική.
Ο μεγαλύτερος παγκοσμίως.
Ναι, οπότε υπάρχουν δεσμοί. Και μετά είναι το θέμα της, αν θέλετε, της γεωγραφικής συνάφειας. Και μην ξεχνάμε ότι η γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική, τουλάχιστον σίγουρα τη Βόρεια Αφρική, αλλά σε μεγάλο βαθμό και την υπόλοιπη, είναι η Μεσόγειος. Επομένως, τα θέματα της Μεσογείου γίνονται εξαιρετικά κρίσιμα. Και ακόμα περισσότερο της Ανατολικής Μεσογείου, διότι εκτός από σύνδεσμος ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη, είναι και από εκεί που περνάει ο μεγάλος δρόμος μέσα από το κανάλι του Σουέζ που ανοίγεται στις υπόλοιπες θάλασσες. Δηλαδή, δεν είναι αστείο αυτή το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και η επιχείρηση που κάνει η Τουρκία. Δεν είναι αστεία υπόθεση. Άρχεται και θίγει πολύ βασικές διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες.
Νομίζω ότι ένα άλλο πράγμα στο οποίο είναι πολύ ευαίσθητη η Γάλλη είναι τα ισλαμικά δίκτυα στην Αφρική, και βεβαίως η Τουρκία με τον τρόπο της αυτά τα ευνοεί στην περίπτωση της Λιβύης. Η Γαλλία έχει δεσμεύσει μεγάλες δυνάμεις για το μέγεθός της στο Σαχέλ, πιο κάτω βέβαια, αλλά αυτά επικοινωνούν, το βλέπουμε, στη Μαυριτανία, στο Μάλι, στο μεγάλες ένοπλες δυνάμεις. Έχουν γίνει πολύ σκληρές συγκρούσεις με θύματα, και εντάξει, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στην περιοχή, αλλά κυρίως είναι η Γαλλία που φέρει όλο αυτό το βάρος. Αλλά κατά πόσον, επειδή πάντα υπάρχει εκτός από την γεωπολιτική και η γεωοικονομία, η οικονομία σκέτη, είναι και θέμα ότι η Γαλλία αυτά τα τελευταία χρόνια είναι απούσα από σοβαρές επενδύσεις στην περιοχή της Τουρκίας σε σχέση με άλλες δυνάμεις? Στην Λιβύη δεν είναι παρούσα ή δεν υπάρχει η Total. Αντιθέτως, υπάρχουν τα συμβολέα της στην περιοχή της Κύπρου που τα αμφισβητεί με τον τρόπο της η Τουρκία. Είναι τα εξοπλιστικά επίσης που ασφαλώς παίζουν ένα μεγάλο ρόλο, ειδικά για τις αγορές που πρόκειται να κάνει και η δική μας χώρα. Όλα αυτά είναι παράμετροι. Μετράνε φυσικά πάντα και τα χρήματα, οι επενδύσεις, οι εταιρείες.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι πολύ σημαντικές παράμετροι, αλλά είδατε, ένα φαινόμενο είναι πάντα σύνθετο, δεν έχει μία εξήγηση. Και είδατε ότι αναφέραμε μια σειρά από εξηγήσεις, όπως σας είπα εγώ. Ένα είναι ο ίδιος ο Μακρόν, το άλλο είναι η κοινή γνώμη, το τρίτο είναι τα γεωπολιτικά, τα άλλα είναι τα οικονομικά. Όλα αυτά έρχονται και συνδυάζονται, συμπλέκονται και συγκλίνουν προς μία κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή είναι η προβληματική σχέση της Γαλλίας με την Τουρκία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για μας να έχουμε συνέστηση ότι το πρόβλημά μας με την Τουρκία δεν είναι ένα μεμονωμένο ή ένα τοπικό πρόβλημα, αλλά έρχεται και εμπλέκεται σε ένα πολύ σύνθετο πλαίσιο, στο οποίο έρχονται και παρεμβαίνουν πολλές μεγάλες δυνάμεις, με τις οποίες έχουμε διάφορες σχέσεις, άλλες πιο φιλικές, άλλες πιο λιγότερο κοντινές. Αλλά αυτές οι μεγάλες δυνάμεις, το βλέπουμε με το θέμα της Λιβύης, βλέπουμε πολύ καλά πως ένα σχετικά περιορισμένης γεωγραφικής κλίμακας φαινόμενο, μια σύγκρουση, έρχεται και λειτουργεί σαν μαγνήτης και τραβάει όλες τις δυνάμεις μέσα. Άρα εμπλέκεται η Ρωσία, εμπλέκεται η Γαλλία, εμπλέκεται η Κίνα, μελλοντικά εμπλέκονται όλοι. Που σημαίνει ότι και για μας τίθεται ένα θέμα πολύ ισορροπημένης διπλωματίας, γιατί θα βρεθούμε σε διλήμματα. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε σε διλήμματα.
Από αυτά που λέτε, η συνεργασία της χώρας μας με τη Γαλλία είναι και στρατηγική, επομένως δεν είναι κάτι προσωρινό, και σταθερή. Η σημερινή Καθημερινή δημοσιεύει και μια μεγάλη συνέντευξη του πρέσβη της Γαλλίας.
Του εξαιρετικού πρέσβη, ναι, του Μεζονάβ, αλλά έχει και το Βήμα, είδα, συνέντευξη του Μεζονάβ.
Εμείς δεν παίρνουμε, ναι, έχουμε περιορισμούς στις εφημερίδες, οπότε και τότε παίρνω μια τάκα. Η ενδυνάμωση της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, όπως και ανάμεσα στη Γαλλία και στην Κύπρο, είναι επιβεβλημένη, λέει ο Γάλλος πρέσβης. Αλλά επομένως εδώ είναι κάτι που πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Νομίζω όμως ότι έχει και μια σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εδώ και χρόνια η Γαλλία ενδιαφέρεται να πουλήσει τη χώρα μας,
ναι, φυσικά, τις
φρεγάτες Μπελχάρα. Το οποίο όμως, ξέρετε, μπορεί να υπάρξει μια εμπλοκή, γιατί η επαναλειτουργία ή η εξαγορά των ναυπηγείων της Ελευσίνας, που κατά πολύ εργάζονται για το πολεμικό ναυτικό, το ελληνικό και τους εξοπλισμούς του, μπορεί και να σημαίνει είσοδο των Αμερικανών σε αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω εκεί πώς.
Άρα ερχόμαστε σε αυτό που έλεγα, ότι έχουμε πολλούς συμμάχους και χρειάζεται να κρατήσουμε ισορροπία.
Δύσκολο, δεν είναι και αυτό.
Αλλά κοιτάξτε, με τη Γαλλία νομίζω μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει μια συνέχεια στην σύνδεση και τη συμμαχία της Ελλάδας με τη Γαλλία. Βέβαια, έχουμε και περιόδους κάποιες δυσκολίες, ας πούμε την εποχή του Κυπριακού, που η Γαλλία ήταν με την προστασία τρόπων την άτης των απικιών, αλλά γενικά υπάρχει μια συναισθηματική σύνδεση, η οποία παίζει ρόλο στην πολιτική και χρειάζεται να την καλλιεργήσουμε. Από εκεί και πέρα, φυσικά, δεν πρέπει να υπάρχει ψυχασμός, διότι οι δυνάμεις οι μεγάλες λειτουργούν με βάση τα συμφέροντά τους και όχι με βάση τα αισθήματά τους. Επομένως, είναι πολύ καλό ότι έχουμε σύγκληση με τη Γαλλία. Πρέπει να το ενισχύσουμε και να το καλλιεργήσουμε. Μην μπούμε στη λογική ότι, εντάξει, είχαμε παλιά το προστάτη τους Αμερικανούς, τώρα οι Αμερικανοί ενδεχομένως δεν μας βοηθάνε, βρήκαμε ένα καινούριο προστάτη. Κανείς δεν θα δώσει τη μάχη τη δική μας για λογαριασμό μας.
Αυτό πάνω απ' όλα. Βέβαια, στη Γαλλία υπάρχει και αυτή, το ξέρετε εσείς, στη διπλωματία της, η παράδοση Pierre Loti, από το όνομα ενός μεγάλου διπλωμάτη τους και συγγραφέα, που καλλιεργούσε τον οριανταλισμό και τον Οθωμανισμό, ότι πάντα είναι σημαντική η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπάρχει και αυτό, νομίζω, σε μια μεριά.
Προφανώς μια δύναμη δεν μπορεί να τα βλέπει τα πράγματα μαύρα-άσπρα. Ναι, η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι κοντά μας, αλλά δεν μπορεί να εγκαταλείψει ούτε τα συμφέροντά της.
Και όπως λέτε, πρώτα κοιτάμε τον εαυτό μας και μετά τη συμμαχία.
Βέβαια, ο καθένας κοιτάει.
Αυτό δηλαδή στην Ελλάδα λίγο το ξεχνάμε. Τι έχουμε να κάνουμε. Μια τελευταία, έτσι, να καταλήξουμε, επειδή υπήρξε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη με τη γαλλική πολιτική τις τελευταίες μέρες. Εντυπωσίασε και η αντικατάσταση ενός πετυχημένου πρωθυπουργού, του Εντουάρ Φιλίπ, μετά το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, από έναν καινούριο πρωθυπουργό που διάλεξε ο Μακρόν, τον Ζαν Καστέξ. Παράδοξο αυτό, ο Εντουάρ Φιλίπ ήταν ο πιο δημοφιλής Γάλλος πολιτικός, πετυχημένος, ο μόνος τόσο πετυχημένος από την κυβέρνηση Μακρόν, κέρδισε και την Χαύρη τη δημαρχία. Ίσως και γι' αυτό τον αντικαθιστά, βέβαια, ο Μακρόν, γιατί δεν θέλει κάποιος να προηγείται από τον ίδιο. Και διαλέγει έναν τεχνοκράτη, έτσι, πιο χαμηλού προφίλ, τον Ζαν Καστέξ, για την τελευταία διετία, ούτε καν.
Ήθιστε να αλλάζει ο πρωθυπουργός στη μέση της προεδρικής θητείας, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα πρωτότυπο. Φυσικά, η δημοφιλία του πρωθυπουργού έχει αρχίσει να δημιουργεί την υπόθεση ότι μπορεί να είναι αντίπαλος στην προεδρική εκλογή του Μακρόν. Επομένως, δεν είναι τόσο περίεργο, είναι αρκετά φυσικό. Δυστυχώς, στις πολιτικές ισορροπίες δεν λειτουργεί πάντα το κριτήριο της αξιοκρατίας. διάφορες στρατηγικές, γιατί κανείς σκέφτεται την επόμενη φάση και η επόμενη φάση είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τη Γαλλία, δηλαδή οι προεδρικές εκλογές που θα έρθουν.
Απρίλιο του 2022, δηλαδή. Σε κάτι
διαφαίνεται πλέον η απειλή της επιτυχίας των λαϊκιστικών δυνάμεων, το οποίο θα είναι καταστροφικό για την, και για τη Γαλλία και για την Ευρώπη.
Μάλιστα. Κύριε Πρεβελάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Θα δοθεί και η ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον καθηγητή γεωπολιτικής στη Σορβόνη, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, και εκπρόσωπο της χώρας μας στον ΩΣΑ εδώ και περίπου ένα χρόνο. Μιλούσαμε για τις κινήσεις της Τουρκίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, και βέβαια την αντιπάραθεση, τη σύγκρουση που υπάρχει με τη Γαλλία, την πιο ανοιχτή, με χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, σύμμαχό μας. Συζητούσαμε τις ελληνογαλλικές σχέσεις, πόσο στρατηγικού χαρακτήρα και σταθερές είναι και τι πρέπει να γίνει από εδώ και μετά. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά μας, μηνύματά σας που στέλνετε για την προηγούμενη επίσης συνέντευξη. Ήταν με τον κύριο Γιώργο Παυλάκη, τον ιολόγο, ένα από τους σημαντικούς ιολόγους στις ΗΠΑ, στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, την επόμενη Κυριακή, 11 με 12, από το Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλή Κυριακή!